pod.gr.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες τιμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μία κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Το σκάκι καταρρύπτει τις διαφορές. Είναι μια γλώσσα διαφορετικών γενεών. Το σκάκι μπορεί να ανοίξει τον εγκέφαλο ενός παιδιού και να τον αναπτύξει με ένα παιχνιδιάρικο και δημιουργικό τρόπο. Μπορεί να μάθει μέσα από το παιχνίδι για τη δημιουργική, στρατηγική και λογική σκέψη και τη γρήγορη επίλυση προβλημάτων. Πιστεύω ότι είμαι τόσο σκληρή όσο και άλλες γυναίκες που είναι πολύ επιτυχημένες και έπρεπε να αποδείξουν τις ικανότητές τους ξανά και ξανά. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να εκπληρώσεις τις δικές σου ιδέες για τον εαυτό σου.
Η Judith Polgar γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1976 στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Σήμερα είναι 48 ετών και θεωρείται η ισχυρότερη γυναίκα σκακίστρια όλων των εποχών. Μαζί με τις δύο μεγαλύτερες αδερφές της συμμετείχε σε ένα εκπαιδευτικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε από τον ψυχολόγο και εκπαιδευτικό πατέρα τους, Λάζλο Πόλγαρ, σε μια προσπάθεια να αποδείξει ότι τα παιδιά μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά επιτεύγματα εάν εκπαιδευτούν σε ένα εξειδικευμένο θέμα από πολύ νωρίς. «Οι ιδιοφυΐες γίνονται, δεν γεννιούνται», ήταν η θεωρία του. Έτσι, μαζί με τη σύζυγό του Κλάρα, εκπαίδευσαν τις τρεις κόρες τους στο σπίτι με ειδικό μάθημα το σκάκι. Η οικογένεια δέχτηκε πίεση από τις Ουγγρικές αρχές, καθώς η εκπαίδευση στο σπίτι δεν ήταν μια σοσιαλιστική προσέγγιση. Το ζευγάρι δέχτηκε επίσης κριτική από μερικούς δυτικούς σχολιαστές που τους κατηγόρησαν ότι στέρισαν από τις αδερφές μια κανονική παιδική ηλικία. Τότε άλλωστε το σκάκι θεωρείται ανδρικό άθλημα. Οι γυναίκες είναι σε θέση να επιτύχουν αποτελέσματα παρόμοια σε τομείς πνευματικών δραστηριοτήτων με αυτά των ανδρών, πίστευε ο πατέρας τους. Η μεγαλύτερη αδερφή της Πόλγκαρ, Σούζαν, πολέμησε για πρώτη φορά τη γραφειοκρατία παίζοντας σε τουρνουά ανδρών και αρνούμενη να παίξει σε γυναικεία τουρνουά. Το 1985, όταν ήταν 15 ετών, η Σούζαν είπε ότι λόγω αυτής της σύγκρουσης δεν της είχε απονεμηθεί ο τίτλος Grand Master, παρά το γεγονός ότι είχε επιτύχει τον κανόνα 11 φορές. Η Judith εκπαιδεύτηκε στα πρώτα της χρόνια από την αδελφή της Σούζαν. Άρχισε να παίζει σε τουρνουά στην ηλικία των 6 ετών, νίκησε για πρώτη φορά έναν διεθνή δάσκαλο όταν ήταν 10 ετών και έναν Grand Master όταν έγινε 11 ετών. Απέκτησε τον τίτλο Grand Master σε ηλικία 15 ετών και 4 μηνών το 1991. Εκείνη την εποχή ήταν η νεότερη σε ηλικία παίκτρια που το κατάφερε αυτό, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή Bobby Fischer. Είναι επίσης η νεαρότερη παίκτρια που έφτασε ποτέ στον κατάλογο βαθμολογίας των 100 κορυφαίων παίκτων της FIDE, φτάνοντας στην 55η θέση στον κατάλογο βαθμολογίας του Ιανουαρίου 1989 σε ηλικία 12 ετών. Μέχρι σήμερα είναι η πρώτη και η μόνη γυναίκα που ξεπέρασε τα 2.700 έλο και σκαρφάλωσε στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Για σχεδόν 26 συναπτά έτη, από τον Ιανουάριο του 1989 έως και τον Μάρτιο του 2015, διατήρησε τον τίτλο της κακίστριας με τη μεγαλύτερη αξιολόγηση στον κόσμο. Είναι η μόνη γυναίκα που έχει προκριθεί και διαγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Διεκδικητών, ο νικητής του οποίου παίζει με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή για να πάρει τον τίτλο. Η Πόλγκαρ είναι επίσης η μόνη γυναίκα που έχει κερδίσει παιχνίδι εναντίον ενός νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη παίκτη και έχει νικήσει 11 νυν ή πρώην παγκόσμιους πρωταθλητές είτε σε rapid είτε σε κλασικό σκάκι. Στις 13 Αυγούστου του 2014 ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση στο σκάκι. Και για να μιλήσουμε για αυτή τη σπουδαία σκακίστρια, έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και ευχαριστούμε πολύ τους γονείς της, γιατί είναι κοντά μας η Ευαγγελία Σίσκου, ένα αστέρι της χώρας μας, που έχει κερδίσει μάλιστα το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στο σκάκι. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
Παρακαλώ.
Θες να μας πεις λιγάκι τι ξέρεις για την Πόλγαρ?
Η Πόλγαρ είναι, όπως είπατε και εσείς, η μόνη γυναίκα που έχει ξεπεράσει το 2700 έλο και γίνει στην εποχή της. Ο Μπόμπι Φίσερ ήταν ο νεότερος παίχτης που είχε γίνει Grand Master. Και η Πόλγαρ έσπασε το ρεκόρ του, καθώς έγινε Grand Master όταν ήταν 15 ετών και 4 μηνών. Είχε δύο αδερφές που και αυτές ήταν πολύ καλές κακίστριες και είναι ακόμα.
Σε έχει εμπνεύσει Πόλγαρ?
Ναι, πάρα πολύ.
Έλα λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το σκάκι. Τι είναι για σένα το σκάκι, βρε Ευαγγελία μου, που είσαι και τόσο μικρή?
Το σκάκι για μένα είναι σαν τρόπο ζωής. Ξεκίνησε πολύ μικρή, οπότε είναι μέρος της ζωής μου και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
Πόσο χρονών ήσουν όταν για πρώτη φορά έπαιξε σκάκι?
3,5 με 4 περίπου.
Τόσο νωρίς?
Ναι.
Ο μπαμπάς ή η μαμά είπαν να ασχοληθείς με το σκάκι?
Ο μπαμπάς μου και το σχολείο που πήγαινα όταν ήμουν μικρή, ήταν και εγώ.
Θες να μας πεις λίγο σήμερα πόσο χρονών είσαι?
11,5 ετών.
11,5 ετών. Και τι βραβεία έχεις αποσπάσει?
Έχω βγει παγκόσμιο πρωταθλήτρια στο σχολικό πρωτάθλημα κάτω των 13 ετών κορίτσια. Τρίτη στο παγκόσμιο στα κορίτσια πάλι, κάτω των 10. Και πρώτη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κάτω των 10 ετών.
Θες να μας πεις τι είναι αυτό που σου αρέσει στο σκάκι?
Μου αρέσει που χρειάζεται να σκεφτείς για να παίξεις και που δεν είναι στην τύχη, ας πούμε, παίζω ό,τι να είναι και τι γίνει. Έχει σχέδιο, έχει τακτική.
Υπάρχει κάποιο πιόνι που είναι το αγαπημένο σου?
Ναι, ο ύπος είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, γιατί είναι μοναδικός και κανένα άλλο κομμάτι δεν μπορεί να κινηθεί σαν αυτόν.
Θες λίγο να μας περιγράψεις εμάς που δεν ξέρουμε καθόλου από το σκάκι, γιατί είναι τόσο σπουδαίο αυτό το πιόνι?
Εμένα μου αρέσει επειδή είναι ουσιαστικά ένα άλογο, το οποίο κανένα άλλο κομμάτι του σκάκι δεν μπορεί να κινηθεί σαν αυτό. Δηλαδή έχει μοναδικές κινήσεις.
Και η αγαπημένη σου κίνηση στο σκάκι, μία που είναι η χαρακτηριστική σου κίνηση, ποια είναι?
Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη αγαπημένη κίνηση.
Σου αρέσει απλώς να παίζεις? Ναι. Όταν παίζεις, σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή κάποιο σχέδιο που είναι διαφορετικό κάθε φορά ή ανάλογα με τις κινήσεις του αντιπάλου θα κινηθείς?
Προφανώς πριν πάω στον αγώνα μελετάω τον αντιπαλό μου και βρίσκω ότι παίζεις και δεν μπορώ να περιμένω να παίξει. Mm-hmm. Αλλά την ώρα του αγώνα δεν μπορώ να είμαι πάντα σίγουρη ότι θα παίξει, οπότε συνήθως σκέφτομαι πάνω στον αγώνα τι να παίξω.
Η Πόλγκαρ ήταν πολύ γνωστή για την ταχύτητά της. Μάλιστα βαριόταν πάρα πολύ αν κάποιος αργούσε. Εσύ?
Εγώ συνήθως σκέφτομαι πριν παίξω. Δηλαδή, άμα παίξω με κίνηση γρήγορα, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σωστή και ποιες είναι οι πιθανότητες να είναι καλύτερη.
Το βράδυ, πριν από τον αγώνα, έχουμε τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι στο μυαλό μας ότι εσείς που παίζετε σκάκι επαγγελματικά, σκέφτεστε το βράδυ πριν κοιμηθείτε όλες σας τις κινήσεις. Κάνεις κάτι τέτοιο?
Όχι απαραίτητα, συνήθως πριν τον αγώνα, αλλά δεν αγχώνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ήρεμη μπορώ.
Τι σε έχει διδάξει, Ευαγγελία μου, το σκάκι στην καθημερινή σου ζωή?
Ότι δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, ούτε να χειρόμαστε υπερβολικά και σίγουρα ούτε να τα παρατάμε εύκολα.
Τώρα σε ένα παιδάκι που μας ακούει και θέλει να μάθει σκάκι, τι θα του έλεγες?
Ότι σίγουρα πρέπει να διαβάζει πολύ και να συμμετέχει σε τουρνουά για να έχει μια επαφή με το σκάκι.
Θα μπορούσες να μας περιγράψεις λιγάκι την καθημερινότητά σου?
Δεν διαβάζω πάρα πολύ σκάκι, δηλαδή συνήθως μια μισή ώρα την ημέρα και πριν να τουρνουά λίγο περισσότερο. Και έχω ελεύθερο χρόνο γενικά, δηλαδή δεν διαβάζω μόνο σκάκι όλη την ώρα.
Δηλαδή τι κάνεις, πες μας μια τυπική σου ημέρα.
Πάω στο σχολείο, ναι, γυρνάω, διαβάζω σκάκι, κάνω τα μαθήματά μου και μετά παίζω, πάω σε αθλήματα που κάνω, ζωγραφίζω, διαβάζω, με φίλες μου μιλάω και τέτοια, βγαίνουμε για βόλτες.
Το αγαπημένο σου μάθημα ποιο είναι στο σχολείο?
Τα μαθηματικά.
Αλίμονο. Πρέπει να έχεις μαθηματικό μυαλό για να μπορείς να επιτύχεις στο σκάκι.
Εγώ πιστεύω πως δεν χρειάζεται και πως άμα σου αρέσει το σκάκι μπορείς να γίνεις καλός ακόμα και να μην σε δέσουν πέρα από τα μαθηματικά, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Άρα μας λες ότι είσαι ένα κανονικό φυσιολογικό κορίτσι που έχεις το σκάκι που το αγαπάς, κάνεις και τα μαθήματά σου, κάνεις και τις δραστηριότητές σου τις υπόλοιπες. Με στόχο τι, Ευαγγελία, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
Σίγουρα το σκάκι θα υπάρχει στη ζωή μου όταν μεγαλώσω, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι θέλω να γίνω. Αλλά έχω πολλά ενδιαφέροντα.
Θα ήθελες να δώσεις και ένα μήνυμα στα παιδιά που μπορεί να στεναχωριούνται γιατί έχουν χάσει ή δεν έχουν επιτύχει? Δεν κερδίζουμε πάντα.
Ναι. Να μην τα παρατάνει ποτέ και ό,τι και γίνει να μην απογοητεύονται.
Οι φίλοι σου τι σου λένε, Ευαγγελία?
Με υποστηρίζουν, ναι, και μου έρχονται πάντα καλή επιτυχία πριν πάω σε κάποιο τουρνουά.
Σε ρωτάνε να μάθουν σκάκι, δηλαδή στο σχολείο μπορεί να έχεις μέσα στην τσάντα σου ένα μικρό σκάκι για να παίξεις με τους φίλους σου?
Έχω, και ας πούμε η καλύτερη μου φίλη παίζει σκάκι. Και μερικοί συμμαθητές μου και συμμαθητριές μου παίζουν επίσης, αλλά δεν ασχολούνται πάρα πολύ.
Είναι εύκολο να μάθει κάποιο σκάκι όταν είναι πολύ μεγάλος?
Ναι, δεν έχει σημασία η ηλικία στο σκάκι.
Δεν έχει καμία σημασία, δηλαδή δεν είναι ποτέ αργά.
Ναι.
Θες να μας ξαναπείς λίγο τι θα κερδίσει κάποιος αν μάθει να παίζει σκάκι?
Θα κερδίσει ένα ευχάριστο χόμπι, το οποίο θα τον βοηθάει να σκέφτεται και σίγουρα να έχει ευχάριστες εμπειρίες σε τουρνουά και να γνωρίσει φίλους από άλλες χώρες, ας πούμε.
Έχεις φίλους από άλλες χώρες?
Ναι, έχω.
Για πες μας.
Έχω μια φίλη από τη Σερβία που μια φορά είχαμε πάει στη Σερβία και είχαμε μιλήσει με αυτήν και την είχα δει από κοντά επίσης. Και έχω και από άλλα μέρη της Ελλάδας επίσης.
Έχεις αδέρφια?
Ναι, έχω ένα μικρό αδερφό.
Τον μαθαίνεις και εκείνον σκάκι?
Ξέρει να παίζει.
Δηλαδή παίζετε και τα δύο αδέρφια σκάκι?
Ναι, και ο αδερφός μου πήγε στο ίδιο νηπιαγωγείο με μένα και μαζί με μένα, τον μπαμπά μου και τη δασκάλα του στο νηπιαγωγείο, την κυρία Μαριάννα, έχει μάθει και αυτό σκάκι.
Και ποιος κερδίζει όταν παίζετε μαζί?
Εντάξει, είμαι μικρότερο, εγώ, αλλά πιστεύω πως όταν μεγαλώσει και άμα συνεχίσει να ασχολείται με το σκάκι, γιατί μπορεί και να με κερδίσει.
Τώρα που κέρδισες και βγήκες παγκόσμια πρωταθλήτρια, κέρδισες και κορίτσια που ήταν μεγαλύτερα από εσένα.
Όπως είπα και πριν, εγώ πιστεύω πως δεν έχει σημασία η ηλικία στο σκάκι και πως δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που εντάξει, μεγαλύτερες συνήθως κερδίζουν τους μικρότερους. Δηλαδή, έχει περισσότερη σημασία η εμπειρία.
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που έχεις κερδίσει?
Δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω, ξέρω εγώ, 70 χρονών.
70 χρονών.
Κάπου εκεί.
Πότε παίξατε?
Δεν ξέρω, οποιοδήποτε μπορεί να παίξει κάτι.
Τι σου είπε όταν έχασε από σένα?
Πότε κάνουν και άλλα δίπλα, δηλαδή, ας πούμε, μου έδωσε το χέρι και έπαιξε πολύ καλά.
Εγώ ακούω ένα κορίτσι που είναι πάρα πολύ συγκροτημένο, που το σκάκι το βλέπεις σαν ένα παιχνίδι, παρόλο που είναι κάτι που, ξαναλέω, είναι αρκετά στρεσογόνο.
Ναι, εμένα μου αρέσει το σκάκι και δεν το βλέπω σαν κάτι αγχωτικό το οποίο χρειάζεται να χώρομαι πάρα πολύ ή κάτι τέτοιο. Διαβάζω και κάνω το καλύτερο μπορώ, αλλά προσπαθώ να μην στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν χάνω και ούτε να χαίρομαι πάρα πολύ όταν κερδίζω. Να είμαι κάπου στη μέση.
Θα ήθελες να ξεπεράσεις την Μπόλγκαρ?
Θα προσπαθήσω, θα κάνω το καλύτερο μπορώ, αλλά ήταν όντως πάρα πολύ καλή.
Θα μπορούσες και εσύ στα 15 να αποκτήσεις τον τίτλο που απέκτησε εκείνη, Grand Master έγινε.
Άμα διαβάζω πάρα πολύ και ασχολούμαι πολύ με το σκάκι, νομίζω ότι μπορώ να το καταφέρω.
Τώρα θέλω να σε πάω και σε κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη πώς είναι η ζωή?
Ωραία, εντάξει. Νομίζω πως είναι ίδια με τις άλλες πόλεις.
Το επόμενο τώρα που θα κάνεις τι είναι, σε ποιο πρωτάθλημα θα σε δούμε να αγωνίζεσαι?
Θα πάω στην Πράγα σε μια εβδομάδα περίπου.
Ναι.
Σε ένα τουρνουά εκεί πέρα.
Τι τουρνουά είναι αυτό, θες να μας πεις λίγο περισσότερα?
Είναι ένα κλειστό τουρνουά που έχουν καλέσει 10 άτομα και έχω την τιμή να είμαι μέσα σε ένα από αυτά τα άτομα και παίζουμε μεταξύ μας.
Και έχεις προετοιμαστεί γι' αυτό?
Ναι, και τώρα προετοιμάζομαι.
Πόσο καιρό δηλαδή μπορεί να προετοιμάζεσαι για ένα τουρνουά?
Μια εβδομάδα περίπου.
Αλλά χρειάζεται και καθημερινή εξάσκηση, ε?
Ναι. Κάθε μέρα τη καλλιδιαβάζω μια ώρα από μόνο μου.
Τι μπορεί να διαβάζεις για το σκάκι, δηλαδή κινήσεις, να βλέπεις άλλους πρωταθλητές που έχουν γράψει ιστορία και να παρακολουθείς πώς εξελίχθηκε η συλλογιστική τους?
Συνήθως παίζω παρτίδες.
Ναι.
Και μετά τις αναλύω ή κάνω γρίφους.
Γρίφους?
Ναι, είναι θέσεις και εγώ πρέπει να βρω την καλύτερη κίνηση.
Συνήθως πόσο μπορεί να κρατήσει ένας αγώνας?
Ο μεγαλύτερος μου αγώνας είναι 5,5 ώρες, αλλά έχει τύχει, ας πούμε, και σε άλλους παίκτες, θα παίξω π.χ. 7 ώρες ή 8.
7 ώρες ή 8, ε? Χωρίς να μπορείς να φύγεις από εκεί καθόλου?
Είμαι στο σκακιστικό χώρο και μπορώ, ας πούμε, να φέρω μαζί μου κάτι για να φάω σε περίπτωση που πεινάσω. Αλλά όχι, δεν μπορώ, ας πούμε, να βγω έξω να κάνω βόλτες ή κάτι τέτοιο. Εμένα, επειδή μου αρέσει το σκάκι, δεν με κουράζει να παίζω. Δηλαδή, αν παίζω σκάκι για 7 ώρες, δεν θα με στεναχωρήσει κάτι τέτοιο, θα με κουράσει.
Το πιόνι αυτό, ο ύπος, είναι το αγαπημένο και τον μπαμπά και της μαμάς? Ή έχουν κάποιο άλλο?
Δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ, δεν ξέρω.
Α, για να ρωτήσουμε τη μαμά όμως που είναι εκεί.
Χαίρετε.
Πολλά συγχαρητήρια για το κοριτσάκι σας.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Δεν ξέρω το μικρό σας όνομα.
Κατερίνα.
Κατερίνα. Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό?
Ναι, φυσικά.
Κατερίνα, έχεις ένα κοριτσάκι θαύμα
Και φαίνεται ότι έχετε κάνει πάρα πολύ δουλειά με τον μπαμπά, με τον σύζυγο. Συγχαρητήρια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εμείς απλά θεωρώ ότι υποστηρίζουμε το κάθε παιδί με τις όποιες ιδιαιτερότητες και τα όποια ενδιαφέροντα έχει. Η Εύα συγκεκριμένα έδειξε λίγο να την τραβάει περισσότερο ενδεχομένως το σκάκι, επομένως τη στηρίζουμε σε αυτό.
Δεν είναι εύκολο τώρα 11 χρονών παιδί να βγαίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια και να κάνει τουρνουά. Δεν το έχουμε ξαναδεί σε τέτοια
εκθέση. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά είχε δείξει από μικρή ηλικία ότι είχε μια κλίση και στο συγκεκριμένο άθλημα. Είναι και δικιά της προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο, μέσα από τα παιχνίδια της αρχικά, γιατί σε μικρή ηλικία δεν μπορούν να διαβάσουν τα παιδιά, να μελετήσουν όλα αυτά που ανέφερε νωρίτερα η Εύα. Οπότε υπήρχε και λίγο έτσι η κλίση από μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας λίγο περισσότερο έτσι με την μελέτη της όση κάνει. Είναι θεωρώ ένα συνδυασμό. Αποτέλεσμα ήταν αυτό που βγήκε από συνδυασμό και των δύο αυτών τυχών.
Εγώ θέλω να πω, Κατερίνα, ότι μαζί με τον μπαμπά έχετε καταφέρει να αφήνετε το παιδί σας να μεγαλώνει στην ηλικία του. Παρά το γεγονός ότι πάρα πολλά μέσα έχουν ζητήσει συνεντεύξεις και είναι πολύ μεγάλη τιμή για το Pod.gr το ότι μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη και δίνετε την άδεια να μιλήσουμε με το παιδάκι σας, έχετε κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά την μπάλα και έχετε προστατεύσει το παιδί από την δημοσιότητα.
Αυτό θέλαμε να κάνουμε, η αλήθεια είναι, και από πέρυσι και για το νεαρό της ηλικίας της, για διάφορους λόγους, όσους τέλος πάντων μπορεί να φέρει ή όποια δημοσιότητα. Γενικότερα είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να έχουμε ένα πιο χαμηλό προφίλ.
Αλλά παράλληλα θέλετε και να στηρίξετε το παιδί σας που διαγωνίζεται σε τουρνουά και χρειάζεται και κόπος και προσπάθεια από την πλευρά σας για να ακολουθήσετε τα όνειρά της και να μπορέσετε να τη στηρίξετε, σωστά?
Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
Πόσα ταξίδια κάνετε μέσα στο χρόνο με το παιδί?
Αναλόγως. Συνήθως τα τελευταία χρόνια υπάρχει η συμμετοχή της στο παγκόσμιο. Φέτος βέβαια λόγω των γεγονότων, γιατί το παγκόσμιο έγινε στην Αίγυπτο, είχαμε κλείσει, δεν το ακυρώσαμε τελευταία στιγμή γιατί ήταν κοντά στην εμπόλεμη ζώνη και φοβηθήκαμε. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Επομένως, πέρα από κάποιο παγκόσμιο, υπάρχουν αρκετά τουρνουά και στην Ελλάδα που προσπαθούμε και θέλουμε να ακολουθήσουμε. Επομένως, γύρω στα 3 με 4 μεγάλα τουρνουά το χρόνο θέλουμε, όσο μπορούμε και μπορούμε να το υποστηρίξουμε, να συμμετάσχει.
Θέλετε λίγο να δώσετε ένα μήνυμα στους γονείς που έχουν χαρισματικά παιδιά και μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή?
Όλα τα παιδιά έχουν κάτι το οποίο θα τους κεντρήσει το ενδιαφέρον και θα δείξουν ενδεχομένως κλίση σε αυτό. Επομένως, θεωρώ ότι ένας γονιός, ένας εκπαιδευτικός, πρέπει να υποστηρίξει το παιδί του σε ό,τι βλέπει ότι ενδεχομένως τον ενδιαφέρει και υπάρχει μια κλίση ενδεχομένως που θα του δώσει έτσι την ευχαρίστηση και μέσα από αυτή να εξελιχθεί αναπτύσσοντας τις όποιες δεξιότητες και όσο μπορεί να υποστηρίξει τις επιλογές του.
Βλέπετε και τον μικρό να ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι? Γιατί μας είπε η Εύα ότι παίζει με τον αδερφούλη τη σκάκι.
Ο μικρός, ο Γιάννης, παίζει σκάκι, αλλά νομίζω θα τον κερδίσουν άλλα πράγματα. Είναι ακόμα στην αναζήτηση.
Παίζετε και εσείς σκάκι?
Ναι, ερασιτεχνικά, όχι στο επίπεδο έτσι που παίζει η Εύα φυσικά.
Παίζατε πριν ή λόγω της Εύας χρειάστηκε να μάθετε?
Παίζαμε λίγο πριν. Λόγω της Εύας ασχοληθήκαμε ίσως λίγο περισσότερο για να την μπορούμε τουλάχιστον στην αρχή να την υποστηρίξουμε. Μέσα από τα παιχνίδια δηλαδή, αλλά εμείς τα αφήσαμε εκεί. Η Εύα εξέλιξε.
Κατερίνα, κυρία Σίσκου, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπατε δύο λόγια, γιατί δεν τα λέτε συχνά αυτά τα λόγια, και για την άδεια να μιλήσουμε με το παιδί.
Εύα Ίντιμα Daily Wellness. Διάλεξε το δικό σου Εύα Ίντιμα από την κατηγορία Daily Wellness για την καθημερινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής. Υγρό ή αφρός καθαρισμού και μαντιλάκια μιας χρήσης για αίσθηση ευεξίας και καθαριότητας κάθε στιγμή. Εύα Ίντιμα, η δική μας περιοχή.
Και τώρα θα μιλήσουμε με τη Μαριάννα Μαυρίδου, τη δασκάλα της Ευαγγελίας, της Εύας όπως την λένε δικοί της άνθρωποι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας κι εσείς.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εσείς είστε ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον ταλέντο της Εύας.
Ναι. Η Εύα Ισίσκου ήρθε εδώ στη Μοντεσοριανή Σχολή Ζαφανά στην ηλικία των 2,5 ετών. Από την αρχή έδειξε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και τη μουσική, όπως αυτά όμως παρουσιάζεται σε μια οργανωμένη μοντεσοριανή τάξη. Να φανταστείτε ότι στην ηλικία των 3,5 ετών διάβαζε και είχε αναπτύξει δεξιότητες που αποδεικνύουν ότι στο κατάλληλο περιβάλλον μπορούν να αναδειχθούν οι έμφυτες ικανότητες ενός παιδιού. Εκείνη την περίοδο άρχισε να ασχολείται και με το σκάκι. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σταδιακά ανέπτυξε την ικανότητα του στρατηγικού σχεδιασμού και της πρόβλεψης των κινήσεων των αντιπάλων. Αυτό βέβαια απαιτεί αναπτυγμένη χωροταξική νοημοσύνη, η οποία στην περίπτωση της Εύας ενισχύθηκε πάρα πολύ εδώ από το μαθηματικό μοντεσοριανό υλικό, για το οποίο βέβαια η Εύα συνέχισε να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να έχει αξιοσημείωτη πρόοδο στην κατάκτηση των μαθηματικών ενιών. Φανταστείτε ότι στην ηλικία των 4,5 ετών έπαιζε ολοκληρωμένη παρτίδα στο σκάκι και αντιμετώπιζε με επιτυχία σκακιστές μεγαλύτερης ηλικίας. Να αναφερθούμε ότι η Εύα διατήρησε την παιδικότητα και το θαυμαστό ήθος της χάρη στη σωστή διαχείριση των επιτυχιών από τους γονείς της. Νομίζω ακούσατε και τη μητέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς σας μίλησε. Είναι δύο γονείς που τρέχουν και έχουν τρέξει πάρα πολύ για τα παιδιά τους. Έχουν πολύ χαμηλό προφίλ. Το είδατε κιόλας ότι δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Πολύ συνειδητά. Και συμφωνώ κι εγώ μαζί τους.
Να πάμε τώρα από τη δική σας εμπειρία ως εκπαιδευτικός. Τι είναι αυτό που πρέπει να δούμε στο παιδί μας και να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η κλίση του, αυτό είναι το ταλέντο του?
Όταν έρχονται τα παιδιά σε ένα παιδικό σταθμό, συγκεκριμένα σε ένα μοντεσοριανό σχολείο, αυτό που δίνουμε στα παιδιά είναι κατάλληλο υποπτικό υλικό για να μπορεί ένα παιδί να αναπτύξει τις έμφυτες ικανότητές του. Πρέπει να βρίσκεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να υπάρχουν τα κατάλληλα σε ποσότητα και ποιότητα ερεθίσματα. Πρέπει να υπάρχει φυσικά και η ψυχική υγεία. Προϋπόθεση για κάθε επιτυχία είναι και η διασφάλιση της ψυχικής υγείας. Ερχόμενα τα παιδιά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έχοντας και ψυχική υγεία, μπορούν να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους. Από εκεί και πέρα βλέπει ένας εκπαιδευτικός που έχει κλείσει το κάθε παιδί. Η αλήθεια είναι ότι το σκάκι το είχαμε εδώ στο σχολείο σαν οργανωμένη δραστηριότητα. Mm. Η Εύα ήταν ένα παιδί φιλομαθές, ένα παιδί πάρα πολύ εργατικό. Είχε πολύ αναπτυγμένες κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες και έδειχνε ιδιαίτερη προσήλωση σε ό,τι την ενδιέφερε. Ξεκίνησε να παίζει σκάκι στην ηλικία, όπως σας είπα, των 3,5 ετών. Στην αρχή με παιχνιδιώδη μορφή και μετά άρχισε να αντιλαμβάνεται πολύ δύσκολες έννοιες στο σκάκι, με αποτέλεσμα να κερδίζει εδώ και παιδιά μεγαλύτερα. Σίγουρα βοήθησε και ο πατέρας της και η μητέρα της, γιατί ανακάλυψαν ότι το παιδί τους έχει μία έφεση στο σκάκι. Εγώ θεωρώ σκάκι, μαθηματικά και μουσική είναι ένα τρίπτυχο.
Πολύ ωραία το είπατε αυτό.
Ναι. Σε καθημερινή βάση δουλεύαμε για να εξελιχθεί περισσότερο η Εύα, γιατί είχε αυτή την κλίση που σας είπα.
Θέλετε να μας πείτε το σκάκι τι προσφέρει σε ένα παιδί γενικά και όχι μόνο για την Εύα, γενικά το σκάκι σε ένα παιδί τι προσφέρει?
Καταρχάς προσφέρει συγκέντρωση, κάτι που λείπει πάρα πολύ στα σημερινά παιδιά. Βοηθάει πάρα πολύ στην χωροταξική νοημοσύνη, βοηθάει πάρα πολύ στην αίσθηση του χρόνου. Κάποια στιγμή ένας μαθητής μου πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε και αυτός κλείσει έτσι στο σκάκι και έτυχε να το συναντήσω πέρυσι σε ένα τουρνουά. Ήρθε ο πατέρας του παιδιού και μου είπε: «Κυρία Μαριάννα, θέλω να σας ευχαριστήσω που μάθατε στο παιδί μου σκάκι». Όχι γιατί έπαιρνε ποτές, γιατί έβγαινε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, αλλά γιατί είχε μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο. Και έτσι όταν έφτασε στις εξετάσεις, στις πανελλαδικές εξετάσεις, ήταν από τα μοναδικά παιδιά που δεν αφωνόταν καθόλου. Για μένα αυτό έχει μια τεράστια σημασία.
Το συζητήσαμε αυτό και με την Εύα, για το ότι δεν έχει άγχος όταν παίζει, ότι έχει πιο καθαρό μυαλό, ότι έχει μια συγκέντρωση. Θεωρείτε τώρα, επειδή οι δημοσιογράφοι λέμε πολύ και για τη βία των ανηλίκων, ότι θα μπορούσε μια τέτοια δραστηριότητα να βοηθήσει τα παιδιά? Δηλαδή θα έπρεπε να είναι στα σχολεία υποχρεωτικό να παίζουν σκάκι?
Ναι, θα έπρεπε. Τώρα, το υποχρεωτικό, τι να σας πω, και κάποιον που δεν του αρέσει υποχρεωτικά να μαθαίνει σκάκι, δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά να υπάρχει το ερέθισμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ βλέπω τώρα όλα τα χρόνια εδώ στο σχολείο, τώρα πάνω από 15 χρόνια είναι που ασχολούμαι με το σκάκι, χαίρομαι τόσο πολύ που πηγαίνω σε διάφορα τουρνά και βλέπω παιδιά δικά μας που ξεκίνησαν από μικρή ηλικία και το συνεχίζουν. Είτε συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά τουρνουά, είτε συμμετέχοντας σε τουρνουά φιλικά που συνεχώς γίνονται στην πόλη μας.
Ας το πούμε τότε αλλιώς, μια δραστηριότητα που έχει να κάνει με το νου και όχι με το σώμα.
Εγώ πιστεύω ότι όλες οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν με το νου. Γιατί πιστεύετε ένας ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να σκέφτεται? Ένας καλαθοσφαιριστής δεν πρέπει να σκέφτεται? Ένας ταινίστας δεν πρέπει να σκέφτεται? Νομίζω ότι το μυαλό πρέπει να βρίσκεται παντού. Δεν είναι μόνο ότι παίζοντας σκάκι χρησιμοποιείς το μυαλό σου. Νομίζω ότι σε όλες τις δραστηριότητες πρέπει να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου.
Ναι, αναμφίβολα. Απλώς το σκάκι σε βοηθάει να έχεις μια στρατηγική, να έχεις μια ηρεμία, να μπορείς να ζυγίζεις τα πράγματα και να μην αφήνεις τις καταστάσεις να σε καταβάλουν και να σου προκαλούν μεγάλη φόρτιση.
Ναι, σίγουρα βοηθάει. Γιατί εγώ λέω τους γονείς εδώ στο σχολείο ότι το ότι ένα παιδί κάθεται σε μία καρέκλα και δουλεύει, παίζει για μισή ώρα σκάκι, πόσο αυτό τον βοηθάει μετά, βάζοντας αντί για μια σκακέρα στο τραπέζι, ένα βιβλίο να διαβάσει, να κάνει μία εργασία. Άρα δεν είναι πάρα πολύ σημαντική η ενασχόληση των παιδιών με το σκάκι? Είχα διαβάσει τις προάλλες ένα άρθρο που έλεγε ότι στη Βενεζουέλα το 1987 συμμετείχαν 4.000 μαθητές σε ένα τεράστιο τουρνουά και μετά από 4,5 μήνες όλοι είχαν σημαντική αύξηση του δίκτυα IQ. Φανταστείτε τώρα, μετά από 4,5 μήνες. Και το αποτέλεσμα αυτό εντυπωσίασε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και αποφάσισε μετά να εισαγάγει το σκάκι ως μάθημα σε όλα τα σχολεία. Αυτό έγινε το 1988 με 89. Μακάρι, το ξεκίνησαν σαν δεξιότητα, να μπει στο εργαστήριο δεξιοτήτων, αλλά δεν βλέπω φέτος έτσι να υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος αυτό. Μακάρι.
Μακάρι, λέτε, να μπει και σε εμάς, στα δικά μας σχολεία.
Μακάρι. Υπήρχε μια πρόταση από την Ένωση Σκακιστών, αλλά φέτος τι να σας πω, εγώ δεν βλέπω έτσι τα αποτελέσματα αυτά που σας είπα. Θέλει, λέει, πολλή δουλειά για να γυρίσω ο ίδιος, θα πω.
Και ένα τελευταίο. Για την Μπόλγκαρ θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση, θεωρείτε, και για άλλα κορίτσια? Και αν η Εύα θα μπορούσε να την ξεπεράσει ενδεχομένως κιόλας? Να είναι η δική μας Μπόλγκαρ.
Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Διάβασα λίγο κάποια πράγματα για την Μπόλγκαρ. Διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Θα σας πω τώρα γιατί ο πατέρας της Μπόλγκαρ υποστήριζε ότι η ιδιοφία ενός ανθρώπου διαφαίνεται από πολύ μικρή ηλικία. Γι' αυτό το λόγο τι έκανε? Άρχισε την κατοίκον εκπαίδευση των παιδιών του. Από πάρα πολύ νωρίς, είπαμε. Η άποψη αυτή τώρα μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά αυτό το υποστηρίζει και η Μαρία Μοντεσόρη, γιατί έλεγε ότι υπάρχουν ειδικές περίοδοι ευαισθησίας 0 μέχρι 6, κατά τις οποίες εδραιώνεται η λογικομαθηματική σκέψη. Ωστόσο όμως, εγώ πιστεύω ότι το οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να αναδείξει τις έμφυτες ικανότητες του παιδιού και με τα κατάλληλα, όπως σας είπα, σε ποσότητα και ποιότητα ερεθίσματα να συμβάλλει στη διατήρηση αυτών. Δηλαδή εδώ χρειάζεται και το οργανωμένο περιβάλλον, όχι να κρατήσουμε ένα παιδί στο σπίτι και να κάνουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή την Εύα τη βοήθησε που εδώ σχεδόν πάνω από τα μισά παιδιά παίζανε σκάκι στην ηλικία της, στα νήπια, και βοήθησε σε όλα τα παιδιά να αναδειχθεί το σκάκι μέσα από την παρέα, μέσα από τη φιλία, μέσα από τα τουρνά που πηγαίναμε όλοι μαζί. Τώρα, αν το κάναμε μεμονωμένα, δεν ξέρω αν θα είχε αυτά τα αποτελέσματα και αυτές τις επιδόσεις η Εύα. Βοήθησε δηλαδή και το οργανωμένο περιβάλλον.
Άρα δημιουργήσατε και μια παρέα παιδιών που θα λειτουργούν διαφορετικά με το μυαλό τους σε κάθε περίπτωση.
Τώρα τι να σας πω, ότι το 2018 ήταν η ηλικία τότε που η Εύα ήταν στο νηπιαγωγείο. Πάνω από τα μισά παιδιά της τάξης του νηπιαγωγείου συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Σχολικό Αγώνα. Τότε είχε γίνει και στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει κάτι. Και τώρα που μιλάμε, περίπου 5-6 παιδιά συνεχίζουν και παίζουν σκάκι. Και έχουν φτάσει έκτη τάξη. Που καταλαβαίνετε και τα μαθήματα και ο όγκος των μαθημάτων είναι τεράστιος. Ακόμα συνεχίζουν και παίζουν σκάκι.
Αυτό σημαίνει πολλά για τη δουλειά που κάνετε. Μπράβο σας.
Μα τι να σας πω. Χαίρομαι, μακάρι έτσι τα παιδιά σαν την Εύα να συνεχίζουν, να κυνηγούν και τα όνειρά τους. Και όπως σας είπε και η Εύα, τι να ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα, έχει και άλλες δραστηριότητες και άλλα ενδιαφέροντα. Επίσης είναι ένα παιδί το οποίο δεν ασχολείται όλη τη μέρα με το σκάκι. Πηγαίνει και σε άλλες δραστηριότητες. Κάνει εκδρομές με τους γονείς της, είναι υποστηρικτική η γονείς της όλο αυτό εδώ. Χαιρόμαστε να βλέπουμε υγιείς οικογένειες.
Και ένα παιδί λοιπόν απόλυτα υγιές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώστε μας και την Εύα για να τη χαιρετήσουμε.
Βεβαίως. Χάρηκα πάρα πολύ
και
που
εγώ,
τα
και
είπαμε.
Εγώ.
Γεια σας.
Έλα Εύα μου, τι εύχεσαι για το 2024, πώς θα ήθελες να ολοκληρωθεί η χρονιά σου?
Εύχομαι όλοι να έχουν επιτυχίες και να πετυχαίνουν ό,τι θέλουν να πετύχουν. Και να κυνηγάνε τον μυρά τους, όπως είπε και η κυρία Μαριάννα, και αν γίνεται να καταφέρουν ό,τι έρχονται.
Εμείς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου
παρακαλώ.
Ευχόμαστε πολλές επιτυχίες και είμαστε σίγουροι ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Ευχαριστώ.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.